za hranou.
Tajná služba ve Venezuele zatýká opoziční představitele, kteří se účastní protivládních protestů. Mezi posledními ze zadržených je například starosta města San Cristobal, které proslulo jako centrum opozičních protestů. Během demonstrací ve Venezuele zahynulo na 30 lidí. Z českých médií se toho ale o tamním dění příliš nedovíme. Může být i ticho za hranou? Odpověď bude spolu s vámi hledat Magdalena Trusinová. Nejdříve si zrekapitulujeme průběh protivládních protestů ve Venezuele. Masové demonstrace začaly 2. únorový týden. Protestující vytýkají vládě neschopnost bojovat s vysokou inflací, s růstem kriminality, stejně jako s korupcí či nedostatkem základního zboží v obchodech. Pro podrobnější informace voláme do Latinské Ameriky zpravodaj Českého rozhlasu Davidu Koupkovi. Hezký den.
Dobrý den.
Jaká je teď vlastně aktuální situace?
Jedna z aktuálních zpráv je, že prokuratura potvrdila už 31 mrtvých v souvislosti s těmi protesty ve Venezuele. O těch protestech se poslední dny mluví trochu méně. Ony ty demonstrace jsou ale každodenní. Některé z těch aktuálních zpráv v posledních dnech byly mimo jiné právě ty o zatýkání opozičních politiků. Takže jeden z těch nově zatčených je starosta San Cristobalu Daniel Ceballos, což je tedy opoziční politik. Nutno říci, že v San Cristobalu byly ty protesty velmi silné, byla tam také přítomna armáda, téměř izolovala to město od zbytku země a proti Danielu Ceballosovi byla vznesena podobná obvinění jako v případě dalšího opozičního politika, který už je ve vazbě, Leopolda Lópeze, tedy obvinují ho z přípravy protivládních akcí, z podněcování násilností a nepokojů, z podněcování k násilí, které vede až k vraždění. Teď navíc kongres požaduje také vyšetřování opoziční političky Mariny Mašádové. Socialističtí poslanci jí viní z něčeho podobného, tedy z podněcování činů odničení majetku až po výzvy dokonce k občanské válce. Na druhou stranu šéfredaktor jednoho z deníků zase podal žalobu na šéfa parlamentu Diosdáda Cabella za to, že údajně zasahoval do jeho práv. Ale ty demonstrace, řekněme, nepolevují, jenom možná v médiích o nich tolik zpráv není, protože opravdu už trvají v té silné vlně už od 12. února.
Prezident slíbil dialog s protestujícími, zatím k němu ale podle aspoň mých informací nedošlo. Dají se nějak odhadnout další vládní kroky?
Z toho, jak se vládní socialisté nebo ty vládní kruhy snaží, řekněme, postupovat proti opozici, proti té opozici, která jaksi podněcuje ty protesty z těch zatčení v posledních dnech, o kterých jsem mluvil, anebo z těch dalších kroků, se zatím zdá, že vláda nepolevuje a že spíše přitvrzuje v té vládě pevnou rukou. Někdy ty kroky jsou trošku, nebo zdají se být trošku neracionální, na druhou stranu někdy se zdají docela dobře naplánované. To se zdálo i při diplomatické roztržce s Panamou, která začala při vzpomínkovém aktu na bývalého prezidenta Huga Chávese, kdy před mezinárodním publikem a před kamerami řekl prezident Nicolás Maduro právě o tom, že Panama se údajně snaží svrhnout venezuelský režim tím, jak působí na diplomatickém poli. Potom v tom týdnu vyhostil panamské diplomaty, zmrazil s Panamou styky. Na druhou stranu Maduro potom se zdál být poměrně smírný například ke Spojeným státům a nabídl jakýsi dialog. Nabízí také dialog opozici, tato ovšem odmítá a klade si podmínky, mezi nimiž je například propuštění zadržovaných, které policie zatkla při demonstracích a tak podobně.
Můžeš prosím připomenout, jak probíhalo pondělní vyklízení náměstí Altamira, což je považováno za jakési centrum protivládních protestů?
Ty protesty tam opravdu byly od toho 12. února každodenní. Nutno říct, že někdy se ty protesty zvrhávají v rukou těch radikálních protestujících i v násilnosti. To znamená útoky proti policistům, kamením nebo zápalnými lahvemi, zapalování barikád, jakýchsi barikádek z odpadků v ulicích nebo zapalování pneumatik. podobné protesty byly už i v sobotu, kdy dal prezident Nicolás Maduro ultimátum, že pokud tito protestující, které on nazval mimochodem Chukis, to znamená připodobnil je k takovým panenkám, hororovým panenkám z hororového filmu amerického, které jsou masoví vrazi převlečení za míru milovné panenky, tak jim dal ultimátum, oni ho tedy nesplnili, nevyklidili to náměstí ve čtvrti Altamira a už v neděli přijeli na náměstí národní gardisté, tedy vojáci národní gardy, na 50 motocyklech měli také vodní děla, použili slzný plyn a to náměstí vyklidili, takže do pondělí se jaksi vzbudilo již, jak říká vláda, vyčištěné od těch protivládních živlů.
A jak je vlastně těžké pro novináře zorientovat se v těch jednotlivých stranách konfliktu a v jejich požadavcích?
Strany konfliktu jsou ve Venezuele celkem jasné, ono to není tak úplně jako například nejasné, jako například na Ukrajině. Ta jedna strana je samozřejmě vláda Nicolase Madura, Chávezovská vláda, socialistická vláda, která má podporu, řekněme, těch chudších skupin obyvatel, které si za těch 15 let od doby, kdy nastoupili tedy k vládě, k moci Hugo Chávez, tak si nutno říct, polepšili, ta bída se opravdu snížila, i nezaměstnanost klesla. Na druhé straně je tedy opozice, která má podporu spíše, řekněme, středních vrstev, má podporu od studentů. Těžké je zorientovat se v tom, co se přesně ve Venezuele děje, protože není úplně jednoduché z těch zpráv, které jsou omezené, protože přece jenom venezuelská média sama podléhají už dnes i jakési autocenzuře a několik zpravodajských kanálů, například už bylo také uzavřeno vládou z nejrůznějších důvodů, tak přece jenom to dění, co přesně se děje, není úplně jednoduché pozorovat, není třeba úplně jasné, kdo může za těch teď už 31 mrtvých, kteří zemřeli v souvislosti s těmi protesty. Je jasné, že někteří zemřeli při zásahu bezpečnostních složek, několik policistů už je také před soudem kvůli smrti jednoho provládního a jednoho protivládního demonstranta 12. února, ale kdo přesně za ta zabití a za ty mrtvé může, to se taky vlastně přesně neví a teď to i vyšetřuje ombudsmanka, tedy součást vládní garnitury, řekněme.
A mohou pomoci v té snaze se zorientovat nějakým způsobem zahraniční média, jak ta referují o protivládních protestech ve Venezuele?
O těch protestech samozřejmě informují o nich, řekl bych, daleko více než venezuelská média. Samozřejmě vládní venezuelská média o těch protivládních demonstracích mlčí, ta spíše ukazují demonstrace, která jsou na podporu režimu prezidenta Nicolase Madura. Ty protesty jsou samozřejmě impulzem pro jakékoliv zpravodajství, jenomže otázkou posledních dní právě i kvůli Ukrajině je to, jestli média do jisté míry neskreslují to, co se děje. Samozřejmě jsou to dvě strany jaksi polarizovaného konfliktu a i to, jak režim už dříve Huga Chávese a teď vláda Nicolase Madura, řekněme, postupuje proti médiím a snaží se omezit ta opoziční média a dokonce tady byla i nejrůznější prohlášení o tom, jak Nicolás Maduro zasáhne proti kanálu CNN, který údajně informuje naprosto neobjektivně o dění ve Venezuele, tak z toho je také vidět, že novináři jaksi nebudou asi úplně na straně, neměli by být na straně ničí, ale že jaksi se jim úplně nelíbí to, co vláda v tuto chvíli ve Venezuele provádí, ale na druhou stranu se nedá říct, že země by byla třeba ve stavu, kdy by měla každým dnem vypuknout občanská válka. Na druhou stranu polarizace v té společnosti narůstá, rozkol mezi těmi oběma skupinami, o kterých jsem mluvil, samozřejmě je a tu situaci polarizují také prohlášení i opozičních politiků, ale také prezidenta Madura, který, jak jsem už říkal, nazývá například protestující teroristy nebo fašisty, nebo je přirovnává k hororovým postavičkám. Ty projevy například prezidenta Nicolase Madura se v posledních dnech opravdu zostřují.
A na závěr už jenom stručně, objevují se v médiích i zmínky o tom, že do dění a protestů ve Venezuele jsou nějakým způsobem zapojeny Spojené státy?
Ve venezuelských médiích, tedy hlavně v těch oficiálních, se samozřejmě objevuje jistá protiamerická propaganda, ta zde byla přítomná po celých těch posledních, řekněme, 15 let. Ta protiamerická nota je ale i v jiných zemích Jižní Ameriky, protože mají neblahé zkušenosti se zasahováním ze Spojených států, ze severu toho kontinentu. Na druhou stranu v jihoamerických médiích se spíše mluví o tom, jakou roli má samotný kontinent Jižní Ameriky, například Brazílie, která by chtěla hrát větší roli v mezinárodní politice a tady v tom konfliktu ji zas až tak velkou nehraje, nebo například Chile, ale při tom summitu, posledním summitu Unie jihoamerických států se ukázalo, že ty země jsou opravdu opatrné a spíše podporují pořádek a vládu, která teď ve Venezuele je a je, nutno říct, demokraticky zvolená.
Říká na závěr zpravodaj Českého rozhlasu v Jižní Americe David Koubek. Děkujeme mockrát.
Naslyšenou.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se Venezuele. Ve studiu vítám publicistu a překladatele Daniela Veselého. Já bych se na úvod chtěla zeptat, dá se vlastně to současné dění ve Venezuele přirovnat tak, že je tam jakási vláda, řekněme, chudých a proti ní protestují bohatí spolu se studenty?
Já bych s tímhle tím souhlasil. A o tom se zmiňuje třeba Mark Weisbrod, což je expert na Venezuelu a Latinskou Ameriku, který o tom píše v Guardianu, což je v podstatě progresivní levicový deník. A ten opravdu jako říká, že jde o klasický protest nebo klasické střetnutí pravice a levice s tím, že venezuelská vláda má přece jenom větší podporu většiny Venezuelanů a ta opozice se rekrutuje spíš z těch bohatších vrstev a je podporovaná opozicí, která se dříve podílela i na nezákonných aktivitách vůči Chávezové vládě, třeba v roce 2002 se podílela na puči, který byl naprosto ilegální a dalších věcech. Takže lze doplnit, že opozice má taky podporu Spojených států a to nejen verbální, ale i finanční. Od roku 1999 to byly stovky milionů dolarů prostřednictvím nevládek amerických, jako je třeba NET nebo USAID, ale ty jsou přímo placeny americkým kongresem a sledují politiku Spojených států právě ve Venezuele, kterou chtějí obrátit před rok 1999, kdy vlastně nastoupil Chávez.
Já pořád nerozumím té roli studentů. Já jsem měla za to, že studenti většinou jaksi podporují levicové protesty. Čím je to vlastně způsobeno, že ve Venezuele jsou na straně pravice, na straně bohatých, na straně střední třídy?
Přesně nevím, jak bych odpověděl, ale myslím si, že právě jde o studenty z těch bohatších vrstev, kteří vlastně studují v těch větších městech a tam přece jenom ta pravice nebo ta opozice má větší podporu těch studentů. Nicméně si nemyslím, že by to bylo vysloveně, nemyslím si, že je to možné jako brát, jako že by to bylo vysloveně jako studenti en bloc versus vláda, ale myslím si, že to je spíš jakoby ta bohatší vrstva jako těch studujících, než vlastně ty chudší lidé, kteří stále podporují Madura i přes zjevné nedostatky, které v Venezuele jsou, ať už zásobování potravinami nebo nedostatku základního zboží, jako třeba toaletní papír. Protesty jsou v podstatě legitimní odpovědí. Problém je v tom, že se zvrhli v násilnou formu a nikam to prostě nevede k nějakému jakoby smíru s vládou nebo s establishmentem a opozicí.
Vy jste naznačil, že vlastně na jedné straně je legitimně zvolená vláda, na druhé straně jsou stejně legitimní poukazy na to, co se prezidentu Madurovi zatím nepodařilo. Připomeňme, že je u vlády necelý rok. Když se na ten rok podíváme, dá se říct, že vlastně postupuje přesně v intencích svého předchůdce Chávéze, anebo se vydal trochu jiným směrem?
On se snaží samozřejmě navázat na Chávéze, ale jde mu to hůř i nejen kvůli tomu, že sám nemá tolik zkušeností, jako měl Chávez, nebo charisma, tomu docela chybí a to opravdu Chávéze dělalo jakoby daleko přijatelnějším politikem. Ale myslím si, že jsou tam i externí problémy, jako je třeba finanční krize, která došla i do Venezuely. Když to za Chávéze v podstatě ekonomika Venezuely rostla, každým rokem rostla o několik, já nevím, 5% HDP a takhle, když to v poslední době, asi rok, dva, jako je ta ekonomika v recesi a to samozřejmě má problém, souvisí i s, vlastně s externími záležitostmi, které nemůže prezident Maduro ovlivnit sám ani jeho vláda.
Já bych se ještě vrátila k té roli Spojených států. Vy jste naznačil, že tam je podpora opozice. Jak moc se Spojené státy v těch protivládních protestech angažují, když pomineme tu přímou finanční podporu prostřednictvím amerických neziskových organizací?
No, je třeba říct, že Madurova vláda se dost vymlouvá na to, že ty protesty jsou v podstatě pučem Spojených států, což není tak pravda, ale na druhou stranu ta podpora té opozice přes tyto nevládky, které jsou mimochodem sponzorované americkým kongresem a americkou vládou, asi žádná suverénní země by je prostě na svém území netrpěla. Takže ono i toto vměšování, které není třeba tak, že by dostávali přímo zbraně, nebo to nedostává opozice, nebo aspoň o tom já nevím osobně, ale i tímto způsobem v podstatě to vměšování od roku 1999 tu Venezuelu silně destabilizuje. Byla tam přímá podpora pro ten puč, při němž bylo zabito asi 100 lidí, což byli většinou Chávezovi stoupenci a svržen demokraticky zvolený prezident, v podstatě, což je závažný zločin. A ten byl přímo podporovaný Bushovou administrativou. Obama samozřejmě taky podporuje opozici, nicméně už vynakládá menší prostředky finanční jako pro tento rok, to je jenom 5 milionů dolarů a snaží se teda to ovlivnit spíše skrze ty nevládky. Ale není tam, nebo aspoň o tom nevím, že by tam byla nějaká vojenská podpora opozici.
Jakou vidíte perspektivu pro Venezuelu? Myslíte si, že je klíčový ten rozhovor s opozicí, anebo že to je cesta, která taky nikam vést nemusí?
Já si myslím, že určitě je klíčový v tom rozhovoru. Problém je v tom, že na obou stranách je jistá neochota i na Madurově straně, samozřejmě i na ty opoziční. Když je třeba říct, že v rámci té opozice jsou dva proudy. Ten jeden proud podporuje v podstatě ty násilné protesty a chce v podstatě svrhnout, jak podotkl kolega, demokraticky zvolenou vládu. Když to existuje tam i druhá frakce, ty chtějí navázat dialog s tou vládou, ale problémy v tom, že se nedokážou domluvit i v rámci té opozice. Takže nevidím to moc růžově, teda aspoň to dění, ale nejsem prognostik, takže řekl bych, že nevypadá to dobře, ale já zase nemyslím, že by to mělo vést k svržení vlády. To se nemyslím, ani to ostatní komentátoři nenaznačují, nebo odborníci na Venezuelu, nevím o tom teda.
V úvodu pořadu jsem položila jednu z otázek, na které bychom se měli pokusit najít odpověď, a to sice, jestli i ticho a mlčení může být za hranou. Jak si vykládat to, že v českých médiích, jak si o Venezuele, toho příliš neuslyšíme, neuvidíme, nedočteme se?
Tak samozřejmě to nyní souvisí s tou Ukrajinou. Ukrajina prostě vévodí médiím a nezbývá čas na další dost důležité věci, včetně třeba té Venezuely. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že česká média v podstatě od toho roku 1999, kdy nastoupil Chávez a pak další levicoví populističtí vůdcové jako Morales a další, tak byla většinou, já bych řekl, protivládně, nebo vysazená proti vládám těchto populistů a podporovala dost pravici, což je teda opozice, ale to se netýká jenom českých médií. To bylo patrné i ve světových médiích, třeba i těch levicových, jako Guardian, nebo dokonce lidskoprávních organizací, jako Human Rights Watch, které prostě zkreslovaly tu situaci prostě s těmi právy lidskými, která tam jsou samozřejmě jistým způsobem porušována, to nikdo nechce vyvrátit. Nicméně není to nic tak hrozného, jako třeba v sousední Kolumbii, která je daleko horší, co se týče porušování lidských práv, ale je to spojené Spojených států a Západu obecně, takže se o tom moc nemluví.
Podotýká na závěr publicista a překladatel Daniel Veselý. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.